9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Misija Međunarodnog monetarnog fonda stiže u Beogradu u novu kontrolu tekućeg aranžmana sa Srbijom. Navršava se 8 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Opozicija organizuje nove antivladine proteste. U Briselu će o izbjeglicama razgovarati lideri zapadno-balkanskih zemalja. Danas ističe rok za plaćanje prve rate ovogodišnjeg poreza na imovinu. Večera su na programu još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona, Gent Wolfsburg i Roma Real Madrid. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Niši i u Kragujevcu 7, u Beogradu 8 stepeni. Posle maglovitog jutra, dan će biti pretežno sunčan, topao ali vetrovit. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena.
Misija MMF-a u narednih 10 dana proveravaće da li Beograd ispunjava obaveze dogovorene sa tom finansijskom institucijom. Reč je o četvrtoj reviziji stand-by aranžmana ispred ostrožnosti koji je vredan 1,2 milijarde evra. Iako je Srbija uspešno prošla prethodne tri kontrole, u narednih nekoliko meseci Međunarodni monetarni fond očekuje da konačno bude završena racionalizacija državne uprave i rešena sudbina javnih preduzeća. Najveći izazovi su RTB Bor i rudnik Resavica, za koje je ranije je najavljeno da će rešenje biti doneto do kraja februara. U vladi međutim kažu da rešenje još nema, ali da se na tome radi. Direktor Resavice Stevan Dželatović kaže za Vesti u 9 da će danas sa vladom razgovarati o sudbini ovog preduzeća. On je rekao i da će neki rudnici sigurno biti zatvoreni, ali da rudari neće ostati bez posla.
Ja lično nemam informaciju da je neko zainteresovan za kupovinu, znači osim za rudnik Štavalj koje su Kinezi izrazili, ali to je bilo još u aprilu prošle godine, to se onda stalo i što se tiče kupovina dela preduzeća. Mi sami nešto probamo neku reorganizaciju, smo svesni da postoje par rudnika koji nemaju proizvodnju i koji moramo postepeno da krenemo u zatvaranje. Znači jedino tu vrstu restrukturiranja mi možemo trenutno da ponudimo. Mi smo neki program ponudili ministarstvu, rudari i sindikati su svesni da par rudnika stvarno nema proizvodnju i mora da krenemo u postepeno zatvaranje. Mi ćemo jednostavno te rudare prebaciti u druge rudnike. Neće sigurno nijedan rudar dostane bez posla, to nema šanse.
U RTB Bor također nemaju informaciju kakva je dalja sudbina tog preduzeća. Predsjednik sindikalne organizacije Topionice Jadran Popović kaže za Vesti u 9 da za RTB Bor nema zainteresovanih, ali da je jedan od razloga i niska cena bakra.
On nije jedan mali pogon, ovo je gigant od koga zavisi deo Republike Srbije. Malte ne istočna Srbija i ne samo Bor, nego to je Majdanpek, o kome isto i u teškoj situaciji, ali ja mislim da je to jedna situacija koja je prolazna više zbog cene bakra, ne samo bakra, svi metali i crni obojena metalurgija imaju sad nisku cenu, to je i u svetu tako. I ja se iskreno nadam da će da se nađe rješenje za RTB Bor. Pre svega bi moralo da bude veća cena bakra, da bi se našao strateški partner. A ako nema veća cena bakra, onda bi morali, ja mislim, i MMF i Vlada Republike Srbije imali bi razumevanje, jer od ovog preduzeća zavisi jedan ceo region.
Razumevanje od MMF-a očekuje i vlada. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će fond u junu verovatno očekivati konkretnije rezultate, pošto je rok za završetak restrukturiranja 17 velikih državnih preduzeća kraj maja.
Danas ističe rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu u ovoj godini. Zbog prazničnih dana, poslednji dan za uplatu bez kaznenih kamata je upravo 17. februar. Uz podsjećanje da se prva rata plaća u visini poslednje prošlogodišnje, nova poreska rešenja nadležni najavljuju do početka maja. A danas je i poslednji dan za podnošenje zahteva za povraćaj PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe. Zahtev se može podneti lično ili poslati poštom. Rešenje bi trebalo da se donesu u roku od 30 dana.
Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaće o 6 zakona iz oblasti zaštite životne sredine i poljoprivrede. Javlja Mira Nikolić.
Na dnevnom redu vanredne sednice u ovoj godini na zahtev vlade našli su se zakoni iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode, upravljanja otpadom i stočarstva. U obrazloženju stoji da se zakoni donose po hitnom postupku zbog usklađivanja sa pravilima Evropske unije, ali i sa domaćim zakonodavstvom. U tri zakona najviše izmena odnosi se na definisanje otpada i načina upravljanja. Ipak, bez obzira na hitnost postupka, većina odredbi ili podzakonskih akata stupit će na snagu 2019. ili 2020. godine, a neki delovi zakona tek kad Srbija postane članica Evropske unije. Ipak, parlament će propisati ko se i na koji način može baviti prikupljanjem, preradom ili trgovinom otpadom, a uvodi se i registar trgovaca otpadom. Izmenama zakona o stočarstvu, između ostalog, se propisuje da vlada donosi godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa, kao i način raspodele sredstava. Ovim zakonom utvrđuju se ciljevi u stočarstvu, gajanje pčela, očuvanje genetskih rezervi, promet priplodnim materijalom, kao i druga pitanja od značaja za stočarstvo. Propisuju se i veće kazne za one koji ne obezbede propisane uslove za gajanje stoke.
A jutros je zvanično počela da radi Srpska berza struje SEPEX. Obavljene su prve transakcije trgovinom strujom na organizovanom tržištu električne energije u Beogradu. Berzu je formiralo javno preduzeće Elektromreža Srbije sa Evropskom berzom električne energije. Navodi se da bi korist od takve trgovine trebalo da imaju i privreda i građani, budući da bi zbog konkurencije na tržištu cene trebalo da budu povoljnije, a snabdevanje strujom sigurnije.
Slušate vesti u 9. Navršava se 8 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Godišnjicu Kosovo dočekuje u pripremama za proslavu, ali i za protest opozicije. Predstavnici Srba danas će boraviti u Beogradu, javlja Tanja Vujsić.
U Prištini je sinoć organizovan prijem povodom 8 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kome su prisustvovali visoki kosovski i strani zvaničnici, ali nije bilo ni jednog lidera opozicije. Međutim, opozicija je za danas najavila održavanje velikih antivladenih demonstracija koje će početi u 14 časova, dok će pre toga bezbednosne snage Kosova imati svečani defile. Predstavnici Srba u vladi i Skupštini Kosova će današnji dan provesti u Beogradu, gde će sa direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem i vladikom Raško-Prizrenskim Teodosijem razgovarati o tome kako da se pomogne fondu eparhije. Sve ovo govori o tome da Srbi i dalje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a o tome je za Radio Beograd govorio i predsjednik privremenog veća Kosovske Mitrovice Aleksandar Spirić.
Institucionalna kriza koja je svakodnevno prisutna na prostoru Kosova jasan je dokaz da još svi instrumenti za potpuno funkcionisanje takve države je u ovom trenutku nemoguće. I za Srbiju i srpski narod, naročito na severu Kosova, je neprihvatljiva kao država, niti će ikad, niti se može posmatrati sa aspekta neke države. Imamo punu podršku vlade Republike Srbije. Sam opstanak, naravno, je vezan isključivo zahvaljujući državi.
Građani severnog dela Kosovske Mitrovice imaju podeljeno mišljenje o tome da li je Kosovo u pravom smislu te reči nezavisna država ili ne, ali se slažu u tome da u proteklih 8 godina svi žive lošije, i Srbi i Albanci.
Znači, mnogo pitanja stoji nerazjašnjenih i građani se normalno sa razlogom pribojavaju da je ovo zaista država Kosova.
A nama ostaje da živimo zajedno ovde.
Sa Kosovo je završen Kosovo.
Joj, ne znam, o tome ne bih žalila da diskutujem.
Ome dodajemo i to da je danas u Prištini trebalo da bude održana prva sednica prolećnog zasedanja Skupštine Kosova, koja je odložena za petak.
Kako ste čuli, opozicija u Prištini najavila je veliki protest na kom će zatražiti ostavku vlade i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Policija je prethodno uhapsila 8 aktivista pokreta Samoopredeljenje, među kojima su i portparol i šef poslaničke grupe tog pokreta u Kosovskoj skupštini. Iz Prištine javlja Andrija Igić.
Dosadašnje iskustvo nam govori da i tokom današnjeg okupljanja opozicije možemo očekivati i nasilje i sukobe na ulicama Prištine. Na prošlim demonstracijama u januaru demonstranti su koristili tvrde predmete i molotovljive koktele, od kojih je u jednom trenutku goreo i jedan deo zgrade vlade. Policija ima saznanja da bi tokom protesta neki pojedinci mogli upotrebiti oružje i ugroziti opštu bezbednost. Opozicija se unapred ograđuje od izgrednika, ali u masi od nekoliko desetina hiljada ljudi ne može da kontroliše sve. Na Kosovu ima mnogo nezadovoljnih, a najviše je mladih. Nezaposlenost je 40% i većina mladih bi, kada bi mogla, napustila Kosovo. I taj sloj ljudi se može očekivati danas na ulicama Prištine, bez obzira da li su pristalice opozicije ili ne. Danas na Kosovu albanska većina obeležava 8. godišnicu jednostrano proglašene nezavisnosti i to je trenutak kada će na ulicama biti mnogo ljudi. Opozicija je očito namerno na ovaj dan zakazala demonstracije kako bi se stekao utisak masovnog nezadovoljstva građana aktuelnom vladom koju predvodi Isa Mustafa. Opozicija traži ostavku vlade i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu. Sporazumi o zajednici srpskih opština i demarkaciji granice sa Crnom Gorom gotovo da se i ne pominju među zahtevima opozicije. Okupljanje opozicije počeće oko Narodne biblioteke u Prištini, a potom će kolona krenuti ka Centralnom trgu, kod Skupštine i vlade.
9:11. Ceo region, po svemu sudeći, sprema se za novi talas izbeglica. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske uputilo je dodatne policijske snage na granicu sa Srbijom, a saopšteno je i da će oko 200 migranata vraćenih iz Slovenije poslati nazad u Srbiju. Istovremeno, austrijska vlada pojačala je kontrolu na granici sa Italijom, Slovenijom i Mađarskom kako bi usporila priliv migranata. O migranskoj krizi bit će reći večeras u Briselu. Naime, tamo će biti organizovana radna večera lidera zapadno-balkanskih zemalja sa liderima Unije, a Srbiju će predstavljati predsjednik Tomislav Nikolić. Iz Brisela za Vesti 9, Dušan Gajić.
Prema onome što smo mogli da čujemo uoči ovog sastanka, reč je pre svega o konsultativnom sastanku u kojem čelnici Evropske unije, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker žele da čuju iz prve ruke od premijera i predsjednika država koji su na balkanskoj ruti kakva je trenutna situacija, kako funkcioniše koordinacija između zemalja zapadno-balkanske rute i koje su njihove trenutne potrebe. Ovo je na neki način nastavak sastanka koji je održan u decembru. Tada su bili na istom mestu predsjednici Srbije i Makedonije. Ovog puta tu su i premijeri Slovenije i Hrvatske kao i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Treba očekivati da bude reči o merama, dakle koordinacije između zemalja članica. Poznato je da je trenutno u fokusu Grčka, ali da svi migranti koji uđe u Grčku prelaze upravo preko ovih zemalja koji će se večeras naći na sastanku. I treba također podsjetiti da do ovog sastanka dolazi u predvečerje velikog samita 28 zemalja članica u četvrtak i petak, na kojem će jedna od glavnih tema biti upravo funkcionisanje do sada dogovorenih mera za kontrolu migrantske krize, mada se ne očekuju konkretne odluke, nove konkretne odluke i mere su najavljene za mar.
Također je najavljeno da će se sutra u Zagrebu susresti šefovi policija država na izbegličkoj ruti Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije da bi razgovarali o mogućim rešenjima koja se odnose na migrantsku krizu.
I sveta stiže već da je sirijska vlada odobrila pristup okupiranim oblastima za isporuku humanitarne pomoći. Istovremeno, Savet bezbednosti je kritikovao Tursku zbog granatiranja na severu Sirije. Svoje članice su zatražile od Turske da poštuje međunarodno pravo, ali nisu objavile zvanično saopštenje o osudi turskih artiljerijskih napada. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama ocenio je da sukobi u Siriji ne bi trebalo da predstavljaju takmičenje između njega i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, posebno u trenutku pojačanih borbi na severu te zemlje. Obama je naveo da je potrebno okončati patnje naroda, ponovo stabilizovati region i zaustaviti egzodus izbeglica. Američki predsednik je poručio da nema iluzija da će dogovoreno primirje u Siriji doneti trajni mir. Američki vojni zvaničnici tvrde da imaju dokaze da je kineska vojska rasporedila rakete tipa zemlja-vazduh na pojedina ostrva u južnom Kineskom moru. Kako prenose američki mediji, to bi moglo da dovede do pojačavanja napetosti u regionu, pošto je zvanični Peking tvrdio da neće militarizovati ostrva u moru u kom pojedine države osporavaju suverenitet Kine. Francuski parlament je odobrio produženje vanrednog stanja u zemlji koje je uvedeno u novembru posle terorističkih napada u Parizu. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve rekao je da pretnja od novog terorističkog nasilja i dalje ostaje veoma velika. Grupe za ljudska prava bile su protiv produženja, navodeći da posebne mere ugrožavaju osnovne slobode. Vanredno stanje, koje daje šire ovlašćenja policiji, bit će na snazi do 26. maja.
U specijalnom sudu u Beogradu danas će biti nastavljeno suđenje optuženima za zloupotrebe sa putarskim preduzećima i kruševačkom fabrikom Aziva Fam. Očekuje se da odbrana iznese završnu reč. Suđenje se vodi bez vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića. Zbog problema sa zdravljem, nastavak suđenja bit će mu naknadno zakazan. Detaljnije Ida Maričić.
Odbrana optuženih smatra kako tokom suđenja nije bilo dovoljno dokaza da su optuženi izvršili krivična dela i da sud ne može da ih proglasi krivim i osudi. Zbog učešća u poslovima kojima su oštećena putarska preduzeća u Srbiji, kao i za utaju poreza, tužilac je za Marka Miškovića, sina vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, tražio 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 1.000.000 dinara. Za vlasnika Nibens korporacije Mila Đuraškovića, tužilaštvo je predložilo 15 godina zatvora zbog štete nanete putarskim preduzećima, ali i kruševačkoj fabrici Maziva, čiji je vlasnik bila pomenuta korporacija, kao i novčanu kaznu od 1.000.000 dinara. Za ostalih 13 optuženih tužilaštvo je predložilo od 7 do 12 godina zatvora. Miroslav Mišković, njegov sin Marko, Milo Đurašković i ostali uključeni u mahinacije sa putarskim preduzećima i fabrikom Maziva FAM uhapšeni su u decembru 2012. godine. Optužnica u tom izrazito komplikovanom postupku dostavljena je specijalnom sudu već u maju 2013. a suđenje je počelo u novembru iste godine. Miškovići i Đurašković pušteni su da se brane sa slobode uz jemstvo od više miliona evra. Nakon što svi branioci i optuženi izlože završnu reč, sud će zakazati izricanje prvostepene presude.
9 sati 16 minuta, slušate Radio Beograd 1. Posle dvojponedeljnog zimskog raspusta, školarci su od danas ponovo u đačkim klupama. Tokom drugog polugodišta predviđen je samo jedan predah, vaskršnji raspust koji se spaja sa prvomajskim praznikom, tako da će učenici odmarati od 28. aprila do 3. maja. A deca u Obrenovcu danas su dobila novu školu. U Poljanama je svečano otvoren novo izgrađeni objekat osnovne škole Draževac 2 godine nakon poplava u tom mestu. Javlja Milka Babić.
Novu školu u Poljanama pohađa 20 đaka i 5 predškolaca. Škola je izgrađena i opremljena zahvaljujući donaciji Evropske unije od 130.000 evra. Đaci su dobili nov nameštaj i opremu i sva neophodna nastavna sredstva. Ovo je zapravo izdvojeno odeljenje osnovne škole Draževac, nova zgrada prilagođena je potrebama osoba sa invaliditetom. Otvaranjem ove zgrade završena je obnova svih škola i vrtića u opštini Obrenovac. Selo Poljane je inače prvo selo koje je poplavljeno 2014. godine. Posle tih poplava stara zgrada škole je srušena, a đaci su nastavu pohađali u prostorijama mesne zajednice.
9:17. U studiju nam se pridružio i kolega Željko Stefanović. Željko, danas između ostalog pratimo i nastupe naših tenisarki na turniru u Dubaju.
Tako je, Vlado, dve najbolje plasirane srpske tenisarke na WTA listi, Ana Ivanović i Jelena Janković, nastavljaju takmičenje na ovom turniru. Posle jučerašnje ubedljive pobede nad Gavrilovom, koja je propustila samo jedan gem, Ivanovićeva u drugom kolu ima ozbiljnijeg rivala, Rumunku Simonu Halep. Inače nosioca titule, prvog nosioca turnira i treći plasiranu igračicu sveta. Ovaj meč na programu je u 16 časova. Sad kasnije od 17 časova Jelena Janković ukrstiće rakete sa Andreom Petković, švajcarkinjom srpskog porekla, trenutno 28. na svetu. Juče, da podsjetimo, Jankovićeva u 3 seta savladala švajcarkinju Belindu Benčić, danas dakle susret sa rivalkom koju dobro poznaje. Večeras su na programu 2 susreta osmine finala Ligi šampiona u fudbalu. U Rimu, uz prenos na drugom kanalu medijskog javnog servisa Srbije, Roma dočekuje kraljevski klub Real koji dolaskom Zidana na klupu ponovo blista. Belgijski Gent debitant ovom takmičenju, domaćin je nemačkom Wolfsburgu. Utakmice se igraju od 20:45. Podsjetimo, sinoć su zabeležene dve pobjede domaćina ovom takmičenju. Benfica Zenit 1-0 i Paris Saint-Germain Chelsea 2-1. Domaćini bio uspešniji i u prvoj utakmici Lige Evrope Fenerbahče Lokomotiva Moskva 2-0. Podmlađena vaterpolo reprezentacija Srbije u 4. kolu svjetske ligi u Strasburu je kao gost sinoć savladala Francusku rezultatom 15-10. U drugom meču naše B grupe Španija Crna Gora 10-8. Ivana Španović će se drugi put ove zime takmičiti u skoku u dalj. Prvakinja Evrope u dvorani u ovoj disciplini već je pobedila 3. februara u Dizeldorfu, a večeras će se pojaviti na mitingu u Stockholmu.
Hvala, bio to kolega Željko Stefanović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Šta podrazumeva najviši stepen saradnje sa NATO? Da li predlog zakona o potvrđivanju sporazuma vlade Srbije i alijanse samo učvršćuje već dogovoreno partnerstvo ili je to korak ka približavanju i mogućem ulasku na mala vrata u tu vojnu organizaciju? Gosti: Jovan Milanović, general potpukovnik u penziji, Zoran Ostojić, jedan od osnivača Atlantskog saveta u Srbiji, i Ljubodrag Stojadinović, komentator lista Politika. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu trenutno je 6 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 8, u Beogradu 10. I danas i dalje toplo, ali vetrovito. Dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
Ujutru u Vojvodini po kotlinama i dolinama reka, magla ili niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo i vetrovito, osim u Timočkoj krajini gde će biti oblačno povremeno sa sipećom kiša. Najviša temperatura od 15 do 22, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura oko 18 stepeni.
I za kraj informacija o jednom pravom biološkom čudu. Čovečija ribica u Postojinskoj jami izlegla je 45 jajašaca. Reč je o veoma retkoj pojavi. To potvrđuje direktor Postojinske jame Marijan Bategelj, koji je za naš program rekao da se tako nešto desilo tek drugi put.
Za razliku od prije dve godine, sada je tu nešto drugo jako značajno. To da ima puno više tih jajašca. A ujedno mi još sada pratimo sa dva biologa, imamo sada i infracrvenu kameru, tako da je ona pod kontrolom 24 sata. Posjetitelji idu nekako okolo nje, a nju prikazujemo u drugim vivarima. Nadamo se da će iz toga i nešto izaći, a to bi bila prava biološka senzacija.
Inače, čovečja ribica spada u jednu od najtajanstvenijih bića podzemlja. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 emisija Dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja. Prijatno.